Ja līdz pandēmijai īslaicīgai hīrai domāto īpašumu tirgus strādāja ar jaudu, tad līdz ar turisma plūsmas apsīkšanu sabremzējās arī darbība šajā nekustamā īpašuma nišā. Īslaicīgās īres dzīvokļu īpašnieki tos izlika ilgtermiņa īres tirgu.
Un tas bija tāds mirklis, kad nošūpojās arī īres dzīvokļu cenas līdz ar to, jo padzibinājās cenas īres dzīvokļiem tieši centrā mazajiem.
Latvijā mājokļu tirdzniecības nodaļas vadītāja Evita Dzenīte teica, ka kopš pagājušā gada pavasara cenas ir stabilizējušās un pat nedaudz augušas, jo daļa ir atgriezušies īstermiņa īres tirgu. Protams, ne visi, jo turisma plūsma nav ne tuvu tik liela kā pirms Covid krīzes.
Kaut gan man daži pazīstami šādi dzīvokļu īpašnieki saka, ka vasara ir pārlaiduši pat diezgan labi. Kas bija labi, vasaras beigās atgriezās ārzemju studenti, kam šādi dzīvokļi arī ir ļoti interesanti. Šie dzīvokļi, mazie dzīvokļi, kas ir ap centru, tik izīrēti diezgan labi ārzemju studentiem arī uz ilgtermiņu.
Evita Dzenīte prognozē, ka tik līdz pandēmija mitēsies un turisma asins rite sāk straujāk rotēt, tad īstermiņa īres tirgus atjaunosies, un tam ir biznesa atbalstīts pamatojums.
Tas noteikti ir izdevīgāks bizness, jā. Tur ir iespēja nopelnīt nu, vismaz divreiz vairāk nekā uz ilgtermiņa īri. Protams, arī darbs jāiegulda, jā, bet tas noteikti ir izdevīgs bizness.
Faktu, ka īstermiņa īres tirgus ir izdevīgs bizness un līdz ar to neizsīks, apliecina arī nekustamo īpašumu darījumu starpniecības uzņēmuma Rentin Rīga, mājokļu īres un tirdzniecības speciālists Dainis Sprenga. Viņš stāsta, ka cenu dempings, kuru pagājušā ziemā radīja īslaicīgās īres dzīvokļi, kas lielā skaitā palika tukši un bija jāizpilda, nu ir mitējies.
Jo tas pieprasījums, teiksim, pēc divstabu vienistabus dzīvokļiem, kas parasti arī tiek izīrēti īstermiņā, ir ārkārtīgi liels pilsētas centrā. Un es sevišķi, tie dzīvokļi, teiksim, ir smukāk iekārtoti, kā parasti tas ir īstermiņa īrē, ja. Teiksim, 2-3 mēneši un viņi jau bija aizpildīti. Vai arī kaut kur, teiksim, palaida druscīt arī par zemāku to īres cenu, ja, un tāpēc arī ātrāk viņi aizpildījās. Bet pēc tam jau arī, nu, paiet pusgads un īpašnieks jau pataļ atpakaļ pielīdzina tajai tirgus situācijai. Izriet īstermiņā var nopelnīt 2-3 reizes vairāk, bet tas pašam ar to ir, teiksim, jānodarbojas. Jo, ja jūs, teiksim, atdodat šo dzīvokli kādai kompānijai, kas nodarbojas ar īstermiņa īri, protams, ka šī kompānija arī vēlas nopelnīt. Un tad jums nav tik lielas atšķirības, vai jūs vienkārši viņu atdodat ilgtermiņā, vai vienkārši atdodat šai kompānijai īstermiņa īrei.
Biznes noteikti nepazudīs, nu, tas ir vairāk kā skaidrs, es domāju, ka visiem no šī ir kaut kāda īstermiņa sarežģījumi. Cerēsim, ka īstermiņā, kad nu, mums kaut kad tomēr izdosies to cīņu uzvarēt, tad ar šo te vīrusu, jā, un kad nu, viss atgriezīsies daudz normālās vietās.
Prognozējas IA Oberhaus Real Estate Latvija dzīvojamo nekustamo īpašumu departamenta vadītājs Andris Bīriņš sakot, ka jau tagad redzams, ka īstermiņa īres dzīvokļi atgriežas apritē. It īpaši tojoties svētku laikam. Kad arī tie, kas dzīvokļus izīrē ilgtermiņā, iespēja robežās cenšas tomēr izmantot pieprasījuma vilni.
Otrs jau, ko mēs redzam, ka tas sektors strādā un strādās, ir tas, ka ņemot vērā, ka nu, ir bijušas īsta izmaiņas tagad īres likumā, tas palīdz un palīdzēs sakārtot šo īres segmentu. Nu, tad noteikti nāk un nāks iekšā ārvalstu investīcijas.
Līdz ar to īstermiņa īres tirgus kļūs vēl sakārtotāks un tas dod cerību pozitīvam skatam nākotnē. Linda Zalāne, Latvijas Radio.